Tu es un petit salif.
Mustafa.net.
Har qadamda soxtalik, hayot chiqdi izidan. Otasi maishatda, xabar olmay qizidan. Qizda esa erkinlik, tergaydigan odam yo'q. Ona esa ishonar, o'z qizidan ko'ngli to'q. Unga esa qizig'i yo'q, tunda yurar kafe bar. Yigit qizga ichirgan, o'xlagan ishin qilar. Kelajakni ham o'ylar, mahallada odobli. Ota ishga kuzatar, keyin qochish udobni. Makar qilish borasida shaytonga berasan dars. Ochiq kiyim farqi yo'q, yigitlar qarasa bas. Qiz klubga kirardi, hamma nigohi unda. Bu yerda hamma tanish, axir kelar har tunda. Qo'lda tekin sigaret, majnunlaridan sovg'a. Endi jackpotga harakat, ko'z bilan chiqib ovga. O'lja tayyor boshlandi, yana romantik kecha. Yana uyga qaytardi, otasi uyg'onguncha. Bugun sovchilar kelar, madmuazel uyiga. Harakatlar boshlandi, endi qizni to'yiga. Unga odobli bo'lish uchrashuvda qiyinmas. O'ynoq ko'zlar yerda yigitni o'rar bir pas. Yuzga maska taqilgan, o'zin ko'rsatib spo. Yigit ko'rganiga ishondi, qizda esa yo'q ibo. Xullas endi karnay surnay erga tegar bu qizcha. Yigit jani loh qilib, tegib oldi tannozcha. Bunday o'ylab qurish, nahot hozir oddiy hol. Bu senga ertak emas, o'zing uchun bilib ol. Erit tirikchilik deb, kuni o'tar mehnatda. Xotin erni do'sti bilan, uyda ayshu ichiradi. Yuzta qizni aldab yurib, iboli xotin kutma. Har kim ekkanin o'rar, shunisini unutma. Nega ona norozi, uylantirgan o'g'lidan? Chunki uyda xotin garov, er chiqolmas so'zidan. Ayolingga zo'r sovg'a, axir u shuni kutgan. Ona esa pul emas, doimo mehr kutgan.
Daydi qizaloq, ocharu qushog'iga qo'nasan unam uchun.
Hammaga ovchi, misoli qo'rqoq.
Daydi qizaloq, ocharu qushog'iga qo'nasan unam uchun.
Hammaga ovchi, misoli qo'rqoq.